Viaxeiro, o tren.
Pois non se pode entender o antroido coruñés sen falar del e con el. Romualdo Irijoa fundou en 1983 a comparsa Os Maracos e 42 anos despois aquí estamos disfrutando un ano máis do antroido coruñés. Romualdo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Como andamos?
Como vai o antroido coruñés este ano?
O antroido vai en vento en popa, como diremos mariñeiros, vai vento en popa. Vai moi ben. O antroido cada ano vola máis xente. Xa viches na desfile de onte 30.000 personas. É unha pena que o Ayuntamento da Coruña non sepa aproveitar todo este capital humano. Porque hai moito ambiente, moita marcha, moita xente disfrazada. Eu penso que tiñamos que darlle un empuxoncinho máis, porque non en todas as cidades xuntan 30.000 personas para ver un desfile de carnaval. E, bueno, aí estamos.
E cal ese empuxoncinho máis? Que lle falta?
Pois, mira, que se impliquen un pouco máis. A organizar con tempo, non esperar o último mes, en diciembre, para organizar o carnaval. Non? Nos levamos anos propoñendo ao Ayuntamento que deberíamos tratar de facer un concurso, digamos, de xente xoven nos institutos. Eso hai que facelo con tempo, claro. No cal, pois, as comparsas botaríamos unha man, axudándolles, organizando. E propuxemos tamén este ano, que se comprometeu a alcaldesa, por certo, a que este ano que ven, o ano que ven, ela e os grupos da oposición monten unha regueifa cantada no pleno do Ayuntamento, para darlle ambientillo xa á ciudad, entendes? Que se impliquen máis.
Eso estaría moi ben.
Eso, bueno, pois pues que se teñan que chamar o que se teñan que chamar, pero cantando, que tamén é unha forma menos agresiva, non? De chamar a atención. Entonces sería importante, facelo. Sería moi importante.
O ano pasado a Romualdo, pero este ano a comparsa Os Maracos, que xa está presente nese andar do antroido, nese Paseo das Estrelas coruñés, como se sinte un con esta nova homenaxe, ademais de que foi unha decisión en conxunto de todas as comparsas?
Pois nos sentimos moi honrados, lóxicamente, non? Que a comparsa dos Maracos figure aí no andar do antroido, inda que nós, personalmente, eu, e nosa comparsa, non pensamos que o andar do antroido é para outras cousas, non para manexar as comparsas, é para manexar aquela xente de alguna forma que se distingue pola súa defensa pois do carnaval, do antroido, non? Xente como o Neto de Nito, xente como Alfeirán, xente como Xuxo Souto, e outra moita que e agora, en este momento que está tamén dándolle caña ao antroido, o Círculo de Artesanos, que hasta este ano non... O ano pasado xa se empezou ali con Entero da Sardiña, pero este ano incluso montaron un a propósito. Bueno, pois esta xente, a que ten que estar, aquela xente que mira para que o antroido, o antigo antroido, prevalezca. Esa é a xente que debe de estar aí no andando. Nos quixeron facer a nos. Bueno, pois honradísimos, lóxicamente.
Bueno, pasiño a pasiño, hai moitos anos por diante. Dice a alcaldesa que detrás de cada comparsa hai moito traballo para manter vivo o espírito do antroido. Canto traballo, Romualdo, hai detrás?
Bueno, hai moito traballo, porque somos moitos tamén. Entón, hai moito traballo porque, bueno, montar todo, ir aos ensaios, facer as letras, depois montar o carriño, que xa sabes que nos, como tradición, sempre levamos algún monigote, algún político, algún concellal, algún presidente do goberno, algún presidente. Bueno, xa sabes que nos, por os carritos dos maracos, circulou desde Paco Vázquez hasta Trán, pasando por Zapatero, Fraga, Aznar, Pedro Sánchez, Julio, cando tuvo de alcalde, bueno, un montón de xente. Xa sabes que nós somos unha comparsa que lle damos caña, sobre todo, aos políticos que o merecen, e aquelas todas outras entes sociales e oficiales, para que espabilen. Nós o que damos de caña para que espabilen, simplemente, non por outra cousa.
Cantos cabezudos tedes?
Pois non o sei, pero porque perdín a conta. Pero o primer cabecedo que fixo os maracos foi o de Paco Vázquez, no ano 1987. El había feito un eslogan para a Coruña que decía La Coruña para ti. E nos lle demos a volta e fixemos un eslogan que decía La Coruña para mí. Entonces iba Paco Vázquez de San Pacón, ali no carrito, e fixemos 5 cabeceduros de Paco Vázquez. E empapelamos a máis de 200 vías da Coruña, calles da Coruña, con nombre de Paco Vázquez, calle de Paco Vázquez, porque era, a Coruña era para él, non para os ciudadanos, era para él. Entón, bueno, eso foi o primeiro. Pois depois veo pois, moitos máis, non? Depois Cava Pujol, por aí pasaron Aznar, Fraga, Losada, Tello, bueno, sin fin deles, que moitos deles os fomos perdendo polo camiño, nós temos todos. Debemos de ter uns 15 ou así. Pero moitos perdemos un camiño porque non nos como cambiamos cada 2 por 3 de local. Non sei como non nos arreglamos, pero sempre no traslado sempre perdíamos algún cabezón ou alguén os levaba, non sabemos moi ben.
Seguro que alguén os levaba. Bueno, este ano, Romualdo, centrámonos polo que escoitamos nos problemas do tren e no afer do rei emérito con Bárbara Rey. Por que estes temas?
Bueno, porque nos pensamos, bueno, xa sabes que os maracos collemos aqueles temas de actualidade, entonces o poñamos en marcha, non? O emérito, por desgracia, para él, pois é a segunda vez que o sacamos. E, bueno, é o tema que é un escándalo, non? Que todos os ciudadanos estuveramos pagando a un señor, digamos, os seus vicios, por chamarlos de algún xeito, pois pensamos que merecía, que bueno, que salir, non? E Bárbara Rey tamén, entón levamos os dous. La coa grabadora, él falando por teléfono, ela, lógicamente, grabando. E levamos o tema do tren, porque, bueno, é unha reivindicación da Mesa pola Defensa do Tren, que levan anos e anos e anos e anos peleando a ver se por fin nos queixamos dos atascos da Vedra, nos queixamos, sempre nos queixamos de moitas cousas. Pero cando a plataforma esta convoca unha manifestación pola defensa do tren, nadie sale á calle. Entonces, pois, era de alguna forma reivindicar que queremos un tren de cercanía. Non sempre facemos o mismo, é unha letra a nivel así máis global e a outra letra é local. Sempre o ano pasado, xa te acordas que sacamos o tema da merda dos cans?
Sí.
Bueno, pois este ano toco yo tren.
E quen é a cabeza pensante? Como se fan estas cancións?
Bueno, ahora en este momento, bueno, este ano morreu, o ano pasado, en diciembre, o letrista de toda a vida, que era Daniel Díaz Cabanela, este ano, pois, un pouco entre todos, non? Xa sabes que os maracos temos un local, nos facemos festas, facemos cenas, e ali nas teas, pois, se discute, se fala, bueno, xa con dúas copiñas de boviño, pois empezamos a parir. Entonces, aí é onde salen fundamentalmente as ideas. De aí salen fundamentalmente as ideas.
Bueno, algo xa apuntaches agora mesmo, pero eu tiña unha curiosidade que che vou preguntar. Que fai unha comparsa o resto do ano, cando non hai entroido?
Bueno, pois nós en concreto temos moitas actividades. Moitas veces sabes que che mando algún WhatsApp.
Sí.
Nos no local facemos de sesión, vamos, de que veñan grupos ali a tocar, hasta presentación de libros, hasta, bueno, un montón de cousas, algún cursillo de cociña. Temos moi bons cociñeiros, entón eses cociñeiros o que fan é enseñarnos os que temos menos idea. Entón, sempre temos actividade, salvo no Brán, porque no Brán cada un se empeza a marchar de vacacións, cada un vai a seu sitio, uns pa Corme, outros pa Malpiqué, outros pa outro lado, entón, frenas un pouquinho. Pero chegado a finales de setembro e principios de outubro, xa empeza a actividade. E todos os domingos, ou todo, un día, un domingo o mes, se fai unha presentación dun grupo musical. Unha vez o mes, se fai unha presentación dun libro ou de algo, ou de outro tema. Sempre, sempre, sempre. Entón, bueno, con eso, pois, seguimos vendonos durante todo o ano.
Xa vexo, xa.
E despois organizamos, claro, lógicamente, as correspondientes cenas de fin de semana. E, bueno, pois, eso que nos dá, o que fai a facer grupo, entendes?
Bueno, e como ides pasar estes días que quedan de entroido?
Pois, dándolle caño ao corpo. A tope. Pois saldremos por aquí, pola zona centro. Inda que non se... Ahora, a 1:30, vamos a ir pola zona de Riazor, un grupo da comparsa dos maracos, un grupo dos que vivimos por esa zona ahora, e vamos a ir a cantar polos bares dali, un pouco as cancións deste ano. Uh-huh. Queremos cada ano dedicarla a un barrio, porque nos parece que está moi centrado o Antroido aquí no centro, e depois o martes de carnaval na Rúa da Torre, pero eu penso que os barrios como os Mallos, como a Gaiteira, como a Viña, é dicir, hai que ir por ali tamén. Os barrios tamén teñen dereito a disfrutar dos maracos e do resto das comparsas.
Pois sí.
E non, sin ter que desplazarse tan ao centro. Entón, este ano vamos a ir por Riazor, e por próximo ano seguramente iremos aí por la zona de Catro Camiños, que é onde temos noso local, e entón, bueno, e outro ano, pois, iremos aos Mallos. Esa é a idea, esa é a idea que temos.
Pois,
para eso necesitamos tamén, lógicamente, a colaboración do Ayuntamento, para que nos monta ali un cacharriño onde poder atuar, entendes, esas cousas.
Pois feliz Antroido, Romualdo, moitísimas grazas.
Bueno, se nos ves por aí, xa sabes, acércate e tomarás un grolo de viño bon.
Graciñas, unha aperta.
Veña, ata logo, unha aperta, ata logo.